สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Progress and Poverty เป็นงานเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิกของเฮนรีจอร์จที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1879และยังคงถูกอ่านในฐานะงานวิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นเพียงหนังสือประวัติศาสตร์ความคิดหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าทำไมความยากจนจึงยังดำรงอยู่ทั้งที่สังคมมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจอร์จเสนอคำอธิบายว่าความมั่งคั่งที่เกิดจากความเจริญมักถูกดูดซับไปด้วยการผูกขาดที่ดินและค่าเช่าที่ดินทำให้ผลประโยชน์ไม่ได้กระจายสู่แรงงานอย่างเป็นธรรมงานชิ้นนี้จึงมีทั้งมิติของการวิเคราะห์สาเหตุความเหลื่อมล้ำมิติของวัฏจักรเศรษฐกิจและมิติของนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะแนวคิดภาษีที่ดินแบบเก็บจากมูลค่าที่ดินที่ยังไม่ปรับปรุงซึ่งเป็นทางออกหลักของผู้เขียนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกปริศนาของความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นแต่ความยากจนไม่หายไปแก่นของหนังสืออยู่ที่การตั้งคำถามเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดสังคมที่ผลิตสินค้าได้มากขึ้นมีเมืองใหญ่ขึ้นและมีเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นจึงยังเห็นความยากจนและความไม่มั่นคงของชีวิตแรงงานอยู่พร้อมกันเฮนรีจอร์จไม่มองความยากจนเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่เป็นผลของการจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลเมื่อการเติบโตทำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นเจ้าของที่ดินได้รับประโยชน์จากค่าเช่าเพิ่มขณะที่ผู้ทำงานจริงกลับไม่ได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์ที่เน้นการผลิตเพียงอย่างเดียวเพราะจอร์จพยายามอธิบายว่าความก้าวหน้าทางวัตถุอาจยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำลึกขึ้นฝากผลของความเจริญถูกผูกขาดไว้ในทรัพย์สินบางประเภทหนังสือจึงเป็นการวิจัยว่าปัญหาความยากจนไม่ได้ขัดกับการพัฒนาเสมอไปแต่สามารถเกิดร่วมกับการโตได้อย่างเป็นระบบประเด็น2การผูกขาดที่ดินและค่าเช่าคือกลไกที่ดึงผลผลิตออกจากแรงงานจุดสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อเสนอว่าความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากตลาดโดยรวมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรจำเป็นถูกผูกขาดไว้เพื่อเมืองขยายตัวและกิจกรรมเศรษฐกิจหนาแน่นขึ้นมูลค่าที่ดินจะเพิ่มขึ้นโดยที่เจ้าของไม่จำเป็นต้องสร้างมูลค่าใหม่ด้วยตนเองค่าเช่าที่ดินจึงทำหน้าที่เสมือนการดึงรายได้ส่วนเกินออกจากระบบการผลิตจอร์จมองว่าค่าเช่าที่ดินทำให้ความมั่งคั่งที่ควรหมุนเวียนกลับไปยังแรงงานและผู้ประกอบการกลายเป็นรายได้ของผู้ถือครองทรัพย์สินเพียงกลุ่มเดียวแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนจุดสนใจจากความขาดแคลนของทุนหรือแรงงานไปสู่โครงสร้างกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่าที่ดินมีราคาแพงแต่ชี้ว่าราคาและค่าเช่าที่ดินสามารถบิดเบือนการกระจายรายได้ทั้งระบบได้จึงเป็นรากฐานของการอธิบายความเหลื่อมล้ำในเชิงสถาบันมากกว่าการตีความแบบศีลธรรมส่วนบุคคลประเด็น3ภาษีที่ดินแบบเดียวเป็นทางออกที่ไม่บั้นทอนการผลิตวิเคราะห์ต้นเหตุแล้วหนังสือจึงเสนอทางแก้ที่โดดเด่นที่สุดนั่นคือภาษีที่ดินซึ่งเก็บจากมูลค่าที่ดินที่ยังไม่ปรับปรุงไม่ใช่จากถูกสร้างหรือผลผลิตของแรงงานจอร์จเชื่อว่าภาษีชนิดนี้ต่างจากภาษีอื่นๆเพราะไม่ลงโทษการทำงานไม่ทำให้การลงทุนสร้างบ้านโรงงานหรือกิจการใหม่ลดลงและไม่บั้นทอนแรงจูงใจในการประกอบการผลตุผลคือที่ดินไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์จึงควรคืนผลประโยชน์ส่วนเกินจากการถือครองให้สังคมแทนที่จะปล่อยให้เกิดกำไรจากการเก็งกำไรหนังสือจึงเสนอภาษีที่ดินไม่ใช่ในฐานะมาตรการเก็บเงินอย่างเดียวแต่เป็นการปรับโครงสร้างแรงจูงใจของเศรษฐกิจให้การถือครองทรัพยากรไม่เพื่อประโยชน์เกินควรแก่เจ้าของที่ดินแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงนโยบายสูงมากเพราะพยายามแก้ความยากจนด้วยวิธีที่ไม่ทำลายการเติบโตซึ่งเป็นข้อเสนอที่ต่างจากทั้งการเก็บภาษีรายได้หนักๆและการกระจายทรัพย์สินแบบไม่จำแนกต้นเหตุประเด็น4ความเจริญทางเศรษฐกิจทำไมจึงมาพร้อมวิกฤตและภาวะซบเซาอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายวัฏจักรเศรษฐกิจจอร์จมองว่าเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตอย่างราบรื่นเสมอแต่มีช่วงขยายตัวและหดตัวสลับกันซึ่งเขาเชื่อว่าการผูกขาดที่ดินมีบทบาทสำคัญต่อภาวะซบเซาเมื่อค่าเช่าที่ดินสูงขึ้นต้นทุนการเข้าถึงที่ดินสำหรับการผลิตและอยู่อาศัยก็สูงขึ้นตามทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจสะดุดแม้ทุนและแรงงานยังพร้อมก็ตามมุมมองนี้มีความหมายมากเพราะทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่เพียงผลจากความผันผวนทางการเงินหรือความผิดพลาดของตลาดระยะสั้นแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างกรรมสิทธิ์ที่บีบคอการใช้ทรัพยากรจริงหนังสือจึงไม่ได้วิเคราะห์ความยากจนแบบแยกขาดจากภาวะถดถอยแต่ชี้ว่าทั้งสองเรื่องมีรากร่วมกัน การจัดสรรที่ดินและรายได้จากที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองการเก็งกำไรที่ดินการจ้างงานและรอบเศรษฐกิจในกรอบเดียวกันประเด็นสุดท้ายพบงานคลาสสิกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทฤษฎีเศรษฐกิจและการวิจารณ์สังคม Progress and Poverty โดดเด่นเพราะเป็นหนังสือที่ผสมการวิเคราะห์เศรษฐกิจเข้ากับการวิพากษ์ศีลธรรมและการเมืองอย่างแน่นแฟ้นจอร์จเขียนด้วยเป้าหมายชัดเจนว่าจะอธิบายโลกเศรษฐกิจที่คนทั่วไปสัมผัสได้ไม่ใช่สร้างแบบจำลองเชิงเทคนิคสำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะงานทฤษฎีและงานเรียกร้องการปฏิรูปสังคมอย่างไรก็ตามจุดที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็เป็นจุดที่ทำให้บางส่วนล้าสมัยเมื่อเทียบกับเศรษฐศาสตร์ยุคหลังเช่นการจัดหมวดหมู่แรงงานทุนและที่ดินแบบเศรษฐศาสตร์คลาสสิกข้อจำกัดนี้ไม่ได้ลบความสำคัญของหนังสือเพราะสารหลักยังทรงพลังนั่นคือการชี้ว่าโครงสร้างกรรมสิทธิ์สามารถบิดเบือนความเจริญให้กลายเป็นความเหลื่อมล้ำได้หนังสือจึงยังถูกอ้างถึงในวงการปฏิรูปที่ดินนโยบายภาษีและประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์ในฐานะงานที่สร้างสะพานระหว่างอุดมการณ์ความยุติธรรมอาจออกแบบระบบเศรษฐกิจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างนโยบายภาษีและประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมการเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่ได้แปลว่าจะทำให้ทุกคนมีชีวิตดีขึ้นโดยอัตโนมัติผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงแนวคิดและเชิงวิเคราะห์เพราะหนังสือบังคับให้มองลึกไปถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าเช่าและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนามากกว่าจะหยุดอยู่ที่ตัวเลขการผลิตหรือรายได้โดยรวมสิ่งที่ทำให้ Progress and Poverty แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์คลาสสิกอื่นๆคือมันไม่ได้เพียงอธิบายปัญหาแต่เสนอคำตอบเชิงนโยบายที่ชัดเจนและมีเอกลักษณ์คือภาษีที่ดินแบบเก็บจากมูลค่าที่ดินที่ยังไม่ปรับปรุงหนังสือจึงยังสำคัญสำหรับผู้ที่อยากศึกษารากฐานของแนวคิดภาษีที่ดินการวิจารณ์การเก็งกำไรและความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้ากับความยากจนในสังคมสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนเฮนรี่จอร์จคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็น
ของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่